Yan Foyila mara la ka taa tile seegin fo tile tan avril kalo la festival international du wasolo bɛ sen na. Mali artistiw ani farafinna jamana wɛrɛ artistiw bɛɛ bi ye nin dɔnko ni seko kɛnɛ kan. Nin festival b'a ka 4e edition na a ɲɛmɔgɔ ye an ka artisti ba Umu Sangare.
N y'a kanu ka festival kɛ n fɛ paseke n b'a dɔn festival ale de bɛ dugunin kɛ duguba ye, ale de bɛ yɔrɔ dɛmɛ k'a bɔ a yɛrɛ la kosɛbɛ. Et puis festival n'y a que parce que wasolo kakani festival ye parce que wasolo ya shibe ke ka adama de una don dia en kono maintenant wasolo kakan ka commencer ka nafasoro akaw wasolo nya la
festival ye nyana bie baye ka di wasolo ka obema moko chama mi bo sikaso bamako ani marawerela kana benini festival ye
o festival yere mali on ka ben kilia festival yere bo de ira ambe ni clé savanna ambe bi ñoon kan ami ci ñoon kan ami wuli ñoon kan donc ami baroke ka kilna jagabo ke donc wula fe fana musique mi nu fana bi ju fana avant ñina fin chama ko donc we festival na fa baye
le festival kena ka vraiment festival na fa ba de bala a umbulu parce que ambe boya no ka taka ni ñoona chama na jamana wara ko na fara ko ni ba aw ñere bara ya malla vraiment o kada aw ñoo yaw ni soja kuy. C'est pour cela que nous avons festival la Ninga Bulla Barakela. Nous avons festival qui est là, nous avons un festival qui est là, nous avons un festival qui est là, nous avons un
festival qui est là. Nous avons un festival qui est là, un festival qui est là, 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 qui